Labrīt, kolēģi, labrīt, speciālisti. Šodienas ārkārtas domes sēdi. Viens svarīgs jautājums. Vai ir kādi iebildumi, papildinājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot, kas par dienas kārtību. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Un tad lūdzu ziņot par pieprasījumu izsludināt ārkārtējo situāciju un tur Rebekazi.
Pretēji pagājušā gada lielajām lietavām un plūdiem šogad esam saskārušies ar lielu sausumu, ilgstošu sausumu, kas neizbēgami ir atstājis iespaidu uz visu lauksaimniecību. Jau vairākas novadu domes ir nosūtījušas vadībai lūgumu izsludināt ārkārtas situācijas lauksaimniecībā. Arī biedrība Zemnieku saima 19. jūnijā ir nosūtījusi valdībai vēstuli ar lūgumu apstiprināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā. Tāpat arī pēdējās dienās esam apzinājuši visus mūsu novada lielākos uzņēmējus un zemniekus. Un situācija ir tāda, ka mūsu novadā, apzinot visas saimniecības lielās, ir konstatēts, ka krīzes situācija ir iestājusies 227 lielajās saimniecībās, kā rezultātā ir cietuši graudaugu platības 7591 vismaz hektārs platībā, pļavas ganības vismaz 5442 hektāri platībā, kurās siena iegādi un ganības tiek nodrošinātas 4423 lopu vienībām. Tas nozīmē, ka gan lopiem pietrūks ziemā barības, jo parunājoties arī ar zemniekiem, es domāju, arī mūsu vidū, šeit ir deputātu vidū ir zemnieki, kuri to apliecinās, ka šogad no tām siena platībām, ko citus gadus ieguva, teiksim, vairumā, šogad iegūst apmēram pusi. Un nopļaujot šīs platības, ilgstošā sausuma dēļ arī zāle neatauga tik ātri, kā vajadzētu. Tāpat arī par graudaugiem runājot, daļa platību jau vairs nebūs atjaunojama, un šī raža pilnvērtīgi iegūstama nebūs. Līdz ar to ierosinam pieprasīt Latvijas Republikas ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju balvu novada administratīvajā teritorijā, sakarā ar ilgstošo sausuma periodu, kas radīs būtiskus zaudējumus un apdraudējumu videi un saimnieciskajai darbībai. Otrais – aicināt Latvijas Republikas zemkopības ministriju realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumu krīzes situācijas pārvarēšanai. Trešais – aicināt Latvijas Republikas ministru kabinetu sniegt finansiālo atbalstu novada uzņēmējiem, lai kompensētu zaudējumus, kas radušies ilgstoša sausuma rezultātā. Uzdot vispārējai un juridiskai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas ministru kabinetam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemkopības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam.
Kādi jautājumi būtu ziņotājiem?
Man ir jautājums par to trešā un ceturtā tā, kas ir atbilstoši sākotni apkopot informāciju par zaudējumu 227 lielākajās.
Lielākajās.
Es, piemēram, domāju, nu, vai tas ir korekti šobrīd runāt, piemēram, par tādu zemnieku, kam ir 30 hektāru, bioloģiski, un vispār, ja tas būs korekti, ja mēs tā teiksim tikai par lielākajām. Nu, vot par ko runa, nu, nevaram mēs tā teikt, ka tikai lielākajām, jā, jo, teiksim, no kā, ar ko tad tas zemnieks?
Mikrofonā.
Es atvainojos pārtraucot, es saprotu, ir domāts tā, ka apkopojot informāciju.
Apkopojot informāciju.
Nē, jā, bet tad papildinām, ka mēs atbalstam, te jebkura, kurš ir pie mums, teiksim, jautājums visi. Mums ir ļoti daudz mazo zemnieku, bioloģisko, ļoti liels procents, kā mēs paši zinām. Kaut kā drusku.
Šeit ir ņemts vērā arī šie visi bioloģiski un zemnieki.
Saprotu,
šeit nav ņemtas vērā piemājas saimniecības.
Nē, piemājas, tas nav
mazās.
Par cik tā informācija nav, tāpēc jau arī ir rakstīts atbilstoši sākotnēji apkopot informāciju.
Jā.
Tāpat bija arī ar plūdiem. Pieteicās visi. Tas ne
jo, piemēram, izlasot bioloģiskais, teiks, viņi tik par lieliem domā, jā? Es ar to pašu saku, tas kaut kā nav korekti. Tā ir kaut kā savādāk formulēt, ja cilvēki lasīt šitas, tas ir ļoti svarīgi.
pilnīgi pareizi, kā Andris teica, kāpēc to lielākais apkopojot par zaudējumiem 227 saimniecībās, un tas pats, kāda tur, tas neko nemainīs. Jo redziet...
Jā, bet redziet, lai nesanāk, ka mēs tikai 22 visas. Mums ir vairāk saimniecību.
Nu jā, bet lielākās,
no
kā tas ir, kā, kur kritējas lielākās? Sakiet, vai, vai 20 vai 30 hektāri ir lielākā, jeb 100 hektāri ir lielākā? Es to... Tur te nav tāds noteikts...
Lielāko tāds, balvu noda uz vienas rokas pirkstiem saskaitīsi, bet mazo gan ir ļoti daudz, tā kā to es taču zinu, un jautājums tā jādomā par to formulējumu.
Vai lūk mēs vedām izvēst to skaitu laukā, kad zaudējumiem saimniecībās?
Bet šeit nebūs, es domāju, objektīvs cipars, tad nebūs objektīvi hektāri platību.
Jā.
Mikrofonu. Aivar, mikrofonu.
Apkopot tikai sausuma skatās platības, ne zaudējumi kaut kādi apkopot īsti. Te nav runā jau par zaudējumiem pagaidām, tie runā tikai par to, ka potenciāli var būt zaudējumiem. No jā, jā.
Es apvienos, varbūt tā uzrakstīt, ka atbilstoši sākotnēji apkopotai informācijai par zaudējumiem, tikai 227 lielākajās saimniecībās vienā sausuma skats vairāk nekā un tā tālāk. Nu, kā tikai šitajās vien ir, a pārējās nemaz nerunājam tādās kontekstā pateikt. Nu,
tad, protams,
tas jūrīt.
Jūs nevinēsiet, ka būs tā kā ūdens pa tukšu, kā nekūs neko nesat pētījuši. Uzrakstīt šitā.
Bez cipara nevar, jo tas tā ir, informācija bija jākopo. Mēs nevaram no zila gaisa to.
Man priekšlikums tāds, vienkārši izņemt ārā zaudējumus, apkopot informāciju 227 saimniecībās, bez, arī bez lielākajās, un sausumas kartēs vairāk nekā cik platībās, to pārējā tas tāds pat
tā. Zaudējumus vēl nevar.
Jā.
Nu tad piekritīsiet atbilstoši sākotnēji apkopotai informācijai 227 saimniecībās. Saus, jā?
Jā.
Bez lielākajās, jā?
Pagaist, tikko teicu saimniecībās. Jo, lai cik tas dīvaini arī nebūtu. Ja tad gunta tādā variantā, kad piekritīsiet
visi? Protams.
Jā? Kā atbilstoši sākotnēji apkopotai informācija 227 saimniecībās. Sausumas kartas vairāk nekā un tad viss tas pārējais, kas ir, ja? Vēl kādi jautājumi, Guntai? Jautājumi, jā, Pēter, lūdzu.
Jautājumi nav, es varbūt nedaudz diskusijām, lai to, nu, droši ir, kad jūs jau visi zināt, situācija jau izveidosies, lūk, tāda, kad sakarā ar pagājušu gada lietu, un, protams, ka daudziem zeme nebija apartā, un daudz era pavasari, un sēja arī to apartu zemi pavasari. Līdz ar to izrādās tā situācija tāda, ka tas pavasari, pavasara arums ļoti ātri izskalda, un tajā arumā iesējot, protams, ka graudi tik ātri neuzdīga. Un līdz ar to arī tas skārā šo situāciju vēl pasliktināja šajā gadā. Tiekšu tā, ka ja runāt tiešām par ļoti tādiem lieliem būtiskiem zaudējumiem, kā, teiksim, Kurzemē, tur Krāslava, es redzēju, varbūt tādi nav, bet tomēr neatgriezeniski ir tas, kad augi ir sastiebrojuši, jau ir savārpojuši pirmie sētie, vārpiņas ir ļoti mazas un ļoti reti, Aivars arī zemnieks ir to apliecinās, ka situācija tādā tiešām ir tas, ka vairs nedabūsi tādu ražu neko vai mēslojot vai miglojot, kurš arī līdz šim nav iespējams praktiski izdarīt, nu, iespējams izdarīt ar lieliem zaudējumiem zemniekiem. Ja es teju minerālās samonies alpetri, kurš iziet aiziet gaisā, viņš ir gaistošs un, protams, tikai naudas izmešana un līdz ar to nekādi, kā saka, tu naudu tu atpakaļ vairs nedabūsi. Un situācija tiešām ir tāda, ka šogad vismaz es arī esmu braucis un redzējis to situāciju, kāda ir. Nu, nevar teikt, ka blakus Rugājos ir daži tīrumi tiešām labāk, jo tur arī ir uzlīs, bet tur kaut kādā izlases veidā ir līs, tā vienā vietā uzlīs, to tā nelīs. bet tiešām situācija pa 50% samazinās, vismaz pa 50% samazinās ražu. Tā kā, es domāju, tas ļoti labi šis lēmums ir jāpieņem, jo pretējā gadījumā, es nerunāju arī par tiem lopkopējiem, tur ir situācija tāda pat ir, kad siena nav un skābarības arī nevar sagatavot un attāla nav, kur ganīt govis. Tā kā situācija viennozīmīgi ir tāda, ka ir tiešām ārkārtas situācija jāsludina. Paldies.
Kas vēl grib debatēt?
Man ir jautājums. Ja akceptē šo jautājumu ministrie, kā tur tālāk tas process ir, kas šo visu iesniegumu pieņemšanu, visu, kas to veic tālāk zemnieku?
Tā pat kā plūdos bija.
Lats,
tas pats, kas plūdos, nekad ir situācija jau tāda pati.
Jo tā arī šī, pati sistēma,
jā. Jo arī šī, tāpat kā bija plūdi, tāpat ir sausums, viņš tikai ar ministru kabinetu, jo pēc likuma parakāta situācija viņiem un stāvokli šis...
Nu, tad tur Lats to tālāk turpina, jā, to visu, jā.
Nu, tur...
Andri, mikrofonu uz.
Izskanē, ka šodien tiekas un runa pārunā zemkopības ministrs ar valdības vadīkāju
jautājumu.
Tad patiešu šobrīd, ka pieņemsim lēmumu, tiks aizsūtīts.
Protams.
Nu, cik es esmu dzirdējis arī tā neoficiāli no citiem, tā runājot ar tiem lielākiem zemniekiem, kad tā nauda, kas palikusi no plūdiem, protams, kompensācija būs, bet galvenais ir jāpieņem lēmums tāpēc, kad daudziem ir kredīta saistības, kuras nevarēs izpildīt, un pēc tam teiks, a, ko jūs tagad gulējat, nepieņemat lēmumu, jums varbūt tāds nemaz nebija. Un liela problēma tā, ka, diemžēl, mums nav meteostacijas balvas, ar ko saskarās pagājuši, kad lielas saimniecības, kas bija drošinājuši sējumus, kad nevarēja pierādīt, ka tiešām mums bija tas pārmērīgais mitruma daudzums, arī šogad sausums. Kā mēs varēsim pierādīt, ka tieši mūsu, teiksim, balvu novadā tāds ir bijis.
Pētījums, jā.
Jā, bet tas ir vairāk domāts tam, ka tiešām tāda situācija ir, un ja būs problēmas ar bankām, protams, tur savādākā veidā risinās bankas ar to saprot, kāda situācija, bet lai nav tā, ka mēs, mums varbūt arī domās, ka mums nav bijis, citos naudos ir bijis tā, ka tas situācija mums nav bijis, bet mums arī ir, jā.
Paldies, vēl.
Mēs varam, kāpēc izskatīt par hidrometeoroloģiskās stacijas atjaunokšanu, bija viļākā kādreiz, jo nevar ir pamatojums, kāpēc. To vajadzētu sagatavot mums.
Jā, to skatoties tālāk ir situācija tāda, to arī teica ministris, kad tās kompensācijas, ko iedeva pagājušajā gadā par mitrumu, pārmērīgu mitrumu, tās kompensācijas, ko šogad prasam arī par sausumu, tās, protams, ka es domāju, ka viņas būs pēdējais, ka visu laiku valdība nestutēs un nedos naudu zemniekiem. Un tāpēc viņa teica, ka pamatā būs jāstrādā uz to, kad apdrošināt sējumus tikai kādā variantā, lai vienādi apmēram, kā visa Eiropa ir, ka pēc ražas par ražas zudumiem, ja es neizaudzēju tur 6 tonnes, tā kā pa televīziju stāstīja, tad man no tām 4 tonnes izaudzēju plānot 6 tonnes pēc tiem ieguldītajiem līdzekļiem, tās 2 tonnes kompens apdrošinātāji, apmēram tādu sistēmu. Tā kā uz apdrošināšanu uz priekšu joprojām visu laiku par to runā un spiedīs vairāk drošināt, tāpēc arī mums meteostacija ir vajadzīga.
Par cik es atceru stūreiz pēc hidrometeoroloģijas pārvaldes priekšlikumi visā Latvijā, ieskaitot arī Viļaku, tika daudzas vietās likvidētas ar ministru kabineta lēmumu, manuprāt. Tad varbūt, ka šis lēmums varētu būt tas, kur varētu ielikt šo punktu.
Es no savas puses to, kā saka, nenoraidu, jo, bet varbūt no sākuma arī izrunāšos ar blakus novadiem. Tam ir tomēr jānāk no iepriekšējā rajona teritorijas, ja mēs kopīgi iesniegsim, jo tas tomēr arī visbūtiskās kāda tieši Baltinos novadu, kur pagājuši gad tieši tur pārgāja pāri, tas ir lielākais, teiksim, nokrišņu daudzums. Un, papildinot šo lietu, ticiet vai ne, vakardien braucot no Jelgavas līdz Smiltenē gāza tā kā nekur. Un šeit nav pilnīgi nekā. Mašīna peldē. Tāpēc, nu, tagad vakardien no Jelgavas līdz Smiltenes krustojumā vienkārši gāza. Šeit atbraucot nav nekā, tāpēc, es domāju, tas lēmums būs tiešām, kā mēs pieņemam lēmumu, tieši atbalstot arī zemniekus. Un Ja vairāk neviens nevēlas izteikties, tad lūgžu balsot ar izmaiņām, ja kad preambula par atbilstošu sākotni apkopotai informācijai 227. Saimniecībās, un tad pārāk tas teksts paliek tā. Ja tad nosakam par labojumiem, ja? Tas nobildā. Par kopā par lēmu projektu, kas par? Paldies, vienbalsīgi pret, atturās nav. Paldies, ārkārtas domes sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies, ka atradāt laiku.